Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Frați și surori, așa cum stăm, să deschidem cuvântul Domnului în Vechiul Testament la cartea profetului Amos, pagina 891. Vom citi de la capitolul 9, începând cu versetul 8 până la 15 inclusiv. Iată, Domnul Dumnezeu are ochii pironiți peste împărăția aceasta vinovată, ca să o nimicesc de pe fața pământului. Totuși, nu voi nimici de tot casa lui Iacov, zice Domnul. Căci iată, voi porunci și voi vântura casa lui Israel între toate neamurile, cum se vântură cuciurul, fără să cadă un singur bob la pământ. Toți păcătoșii poporului meu vor muri de sabie. Cei ce zic, nu ne va ajunge nenorocirea și nu va veni peste noi. În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmăturile și îl voi zidi iarăși cum era odinioară, ca să stăpânească rămășița Edomului și toate neamurile peste care a fost chemat numele meu, zice Domnul care va împlini aceste lucruri. Iată, vin zile, zice Domnul, când plugarul va ajunge pe secerător și cel ce calcă strugurii pe cel ce împrăștie sămânța, când mustul va picura din munți și va curge de pe toate dealurile. Voi aduce înapoi pe prinși de război ai poporului meu Israel. Ei vor zidi iarăși cetățile pustiite și le vor locui. Vor sădivi și le vor bea vinul, vor face grădini și le vor mânca roadele. Îi voi sădi în țara lor și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul, Dumnezeul tău. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Prin harul lui Dumnezeu suntem la a treia lecție de studiu biblic în care privim la această carte, la acest profet și încercăm să învățăm ceva practic pentru noi. Nu am ales să facem aceste studii biblice din Vechiul Testament, din cărți mai puțin citite în cursul anilor. N-am ales lucrul acesta pentru a afla anumite curiozități sau detalii din cultura poporului evreu, ci am ales lucrul acesta ca să ne îmbogățim în primul rând sufletul nostru. Să vedem cum Dumnezeu a lucrat în vremea aceea, cum Dumnezeu și-a manifestat voia în vremea aceea, ce anume a cerut El poporului său în vremea aceea și ce ne cere și nouă astăzi. În prima lecție am văzut despre manifestarea sentinței lui Dumnezeu asupra națiunilor păcătoase din Canaan. 8 națiuni cu Iuda și Israel. În cea de-a doua lecție s-a vorbit mai detaliat despre ceea ce Dumnezeu are împotriva lui Israel și cum Dumnezeu învinuiește poporul acesta pentru felul de viață ușuratic, pentru felul de viață păcătos. Și Dumnezeu învinuiește pe poporul său și aduce la cunoștință multe capete de acuzare, pentru care îi spune că într-o zi îl va trage la răspundere. În seara aceasta vom privi la cartea aceasta și vom încerca să cunoaștem puțin din planul lui Dumnezeu pentru poporul său. Pentru că Dumnezeu a avut un plan de la întemeierea pământului cu poporul acesta. Și vom încerca să mergem în câteva etape în planul acesta să înțelegem rolul poporului evreu în planul lui Dumnezeu. Despre acest profet ni s-a spus că are un nume mai trist, un nume plin de semnificație totuși, purtător de poveri. Bărbatul acesta de condiție modestă nu are o descendență nobilă, nu este Amos fiul lui X, fiul unui om celebru din Israel, fiul unui împărat sau unui alt proroc. El însuși spune că eu nu sunt proroc. Eu sunt sărac, Eu sunt de condiție modestă, sunt un păstor și nu numai, pentru că nu reușesc să-mi câștig existența doar din păstorit. Din când în când culeg și smochine. Era un om de condiție modestă. Însă pe omul acesta Dumnezeu alege să-l folosească în generația sa. Purtător de poveri. Și Amos și-a purtat povara cu demnitate în generația sa. Și este primul gând pe care noi să-l învățăm, frați și surori și dragi tineri, în seara aceasta. Dumnezeu ne cheamă să purtăm poveri în generația noastră. Nu ne obligă, dar ne cheamă la lucrul acesta. Prin poverile acestea pe care noi le purtăm zilnic, nu vrem altceva decât să arătăm chipul lui Dumnezeu și ceea ce El cere de la această națiune, de la această societate. Primul gând al mesajului meu este planul lui Dumnezeu și predestinarea poporului. În capitolul 3 din cartea aceasta, în versetul 2, Dumnezeu le spune: Eu v-am ales numai pe voi, dintre toate familiile pământului. Predestinare, doctrina alegerii. Dumneavoastră sunteți familiarizați cu termenul acesta mai sensibil, poate, conform căruia, odată chemat de Dumnezeu, intrat prin sângele lui Hristos în împărăția sa, nu mai ai șanse să mergi înapoi. Sau, dacă cumva te duci înapoi, înseamnă că n-ai fost niciodată înăuntru. Ori lucrul acesta este puțin în contradicție cu ceea ce spune Scriptura. Dumnezeu spune unei biserici, te voi vărsa din gura mea. Dacă Dumnezeu te varsă din gura Lui, înseamnă că ai fost în gura Lui. Și dacă există posibilitatea aceasta de a te vărsa din gura sa, înseamnă că poți să fii înăuntru și totuși să nu ajungi la final, la ținta pe care ți-ai propus-o și la care ai fost chemat. Dumnezeu alege poporul acesta, nu este niciun dubiu, nimeni nu are un argument împotriva alegerii poporului lui Dumnezeu, poporului evreu. N-avem cum să încercăm să contrazicem ideea aceasta, pentru că toată Scriptura este impregnată de această alegere a poporului evreu. Știți dumneavoastră istoria din Geneza 12, când Dumnezeu îl cheamă pe Avram, dintr-o cetate idolatră, păgână, un om al cărui tată plăsmuia idoli, făcea idoli și îi vindea și se închina la ei. Dumnezeu îl cheamă pe Avram de acolo pentru că avea un plan. Și aș vrea să înțelegem vis-a-vis de predestinarea aceasta, de ce Dumnezeu i-a ales pe evrei într-un mod aparte dintre toate familiile pământului, cum însuși Domnul spune în versetul 2 din capitolul 3 pe care l-am citit, adineauri. Dumnezeu îl alege pe Avram și îl cheamă pentru că a avut un plan. Și în primul rând, Dumnezeu îl cheamă pe Avram pentru că a avut în vedere să-și descopere identitatea sa într-o lume idolatră. Într-o lume inundată de păgânism, într-o lume în care zeii erau schimbați de copii, de nepoți, nimeni nu era mulțumit cu zeul părintelui său. Fiecare când venea își aducea propriul zeu. Într-o astfel de lume, Dumnezeu îl cheamă pe acest om, pe Avram, și îi spune să meargă din țara aceea într-o altă țară, un drum prin credință. Pentru că Dumnezeu avea în vedere să își facă cunoscută identitatea. Să spună că Dumnezeu este sfânt și este unic și este suveran. Și nu-L poți compara cu niciun zeu din Valea Eufratului. Indiferent câți ani, câte sute de ani sunt în spatele unei culturi păgâne care a venerat un zeu. Jehova este unic și Jehova este sfânt. Al doilea lucru pentru care Dumnezeu îl alege pe Israel și în speță începe cu Avram lucrul acesta, ca să-și descopere intențiile sale, că el în grădina Edenului, când omul a păcătuit, nu-l condamnă și-l lasă să-și piardă mintea în frământarea aceasta psihică, ci îi spune, există viață pentru tine. Din sămânța ta va ieși cineva care va zdrobi capul șarpelui. Dumnezeu alege poporul acesta pentru ca să-și ducă la îndeplinire planul de mântuire al omenirii întregi. Pentru că Dumnezeu a avut în vedere crearea unui popor, a unei națiuni pure, în mijlocul căreia să se întrupeze însuși Fiul lui Dumnezeu. De aceasta l-a ales Dumnezeu pe Israel. De aceasta i-a dat legi specifice, porunci diferite de toate celelalte zeități păgâne. Pentru aceasta, pentru că a vrut să se descopere pe sine și harul său. Însă, marea problemă a poporului Domnului a fost că a înțeles greșit predestinarea. A înțeles greșit de ce a fost ales. Și vedem în cuvântul Domnului ceea ce am citit din capitolul 9, în virtutea predestinării și în virtutea succesiunii de legăminte pe care Dumnezeu le încheie începând cu Avram și continuă apoi cu patriarhii. Poporul acesta a început să se culce pe o ureche, cum spunem noi românii, crezând că dacă este ales de Domnul, cu niciun chip nu va veni peste el nenorocirea. Și tocmai așa spuneau ei, nu va veni peste noi nenorocirea, pentru că suntem aleși, suntem predestinați să ajungem în cer. Dumnezeu nu poate fără noi, intră în depresie în cer o veșnicie fără noi. Așa că noi putem să facem ce vrem. Și putem să ne închinăm, să aducem zeciuieli, cum auzeam joia trecută. Putem să venim la templu, putem să ne închinăm înaintea lui Jehova, însă după aceea facem ceea ce vrem noi, ce considerăm noi. Și poporul a început să îmbine închinarea în fața lui Jehova cu închinarea în fața propriilor plăceri. A început să trăiască iresponsabil, crezând că oricum este predestinat pentru cer. Nu este intenția mea în seara aceasta să încerc să contraargumentez conceptul acesta teologic. Sunt alți frați, sunt alții mult mai dăruiți de Dumnezeu în vederea aceasta. Însă vreau să spun că este un mare pericol să înțelegi lucrul acesta, să-l crezi și să crezi în consecință că orice ai face, tot în cer ajungi. Și dacă n-ajungi în cer, mângâie-te cu gândul că n-ai fost de fapt ales și vina este a lui Dumnezeu. Dumnezeu îi face pe evrei responsabili. Și în Exod 19, la muntele Sinai, deschideți în Exod 19 și veți citi acolo câteva lucruri. Le spune Dumnezeu, uitați-vă oameni buni înapoi. Vedeți ce am făcut eu egiptenilor. Vedeți cum v-am scos pe voi cu braț puternic. Însă, dacă veți asculta, dacă veți împlini, atunci veți fi poporul meu. Reciprocitate. Legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu poporul evreu, în baza căreia le spune că ei sunt poporul ales, implică reciprocitate. Dacă eu nu-mi respect partea care mi se cuvine mie, ceea ce Dumnezeu așteaptă de la mine, să nu cred că oricum ajung în cer, că așa am fost sortit. Pot să rămân în ultima clipă la ușă și să mi se închidă ușa exact în fața mea. Deși am umblat o viață la biserică, deși am fost chemat de Domnul, pentru că El vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Poporul acesta a înțeles greșit conceptul de predestinare. Dumnezeu i-a ales pe ei pentru slujire, pentru că manifestarea caracterului lui Dumnezeu într-o lume idolatră a plecat din cetatea aceea păgână prin credință însemna slujire. Și pentru aceasta i-a ales Dumnezeu pe ei. Nu pot trăi oricum, le spune Domnul prin Amos. Du-te la ei și spune-le că au înțeles greșit o idee. Și de la ideea aceasta, înțeleasă greșit, s-ar putea să-și piardă viitorul, veșnicia. Și le spune profetul lucrul acesta. Însă ei îl resping. Și știm din cuvântul Domnului când marele preot, Amația, îl alungă pe Amos de la Betel și îl trimite în țara lui, să prorocească în țara lui. Vocea aceasta care le tulbura conștiința, n-au suportat-o. Însă Domnul le spune că vor plăti pentru lucrul acesta. Că El este un Dumnezeu sfânt și că nu va tolera păcatul la infinit. În al doilea rând, mesajul acesta în planul lui Dumnezeu. Este planul lui Dumnezeu și păcatul poporului. Consecința înțelegerii predestinării subiective, așa cum au vrut ei, i-a determinat la un mod de viață ignorant, idolatru, imoral, tot ceea ce vroiau ei, puteau să facă, că erau aleși. Însă Domnul le spune că are ochii pironiți asupra lor, exact așa cum am citit în versetul 8. Am ochii pironiți. Nu mă uit așa din când în când să văd cine e la fanfară sau cine e pe la cor. Am ochii pironiți. Mă uit țintă la națiunea aceasta păgână și idolatră, pentru că vreau să o nimicesc. Pentru că păcatul ei a ajuns la culme. Și Domnul spune în capitolul 8, versetul 2, ultima parte, nu-l mai pot ierta. A crezut că poate trăi cum vrea el. Și și-a permis un mod de viață păcătos, cum un mod care sfida și păcatul păgânilor. Nici păgânii, și păgânii erau puțin mai morali decât ei, crezând că sunt poporul lui Dumnezeu, ales. Păcatul acesta a intrat în viața poporului lui Dumnezeu și a urmat consecințe grave. Însă un lucru extraordinar pe care îl putem observa din textul acesta, Dumnezeu este sfânt. El nu tolerează păcatul. El iubește pe păcătos și urăște păcatul. De aceea Dumnezeu acordă har păcătoșilor. Și le acordă har acestui popor netrebnic și răzvrătit. Acordă har egal tuturor națiunilor. Cele 8 națiuni pe care Domnul le condamnă la începutul cărții, capitolul 1 și 2. De unde înțelegem că Domnul acordă har? Citea fratele Emanuel Țibul textul acela și spunea: pentru 3 nelegiuiri, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea. Și formularea aceasta este la toate națiunile. Formularea aceasta precede sentința de condamnare la toate națiunile. Pentru 3 nelegiuiri, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea împotriva lui Amon, lui Moab, sirieni, fenicieni, împotriva tuturor. Eu înțeleg din lucrul acesta, din formularea aceasta, harul lui Dumnezeu. Ai făcut o nelegiuire și nu te-am pedepsit. Te-ai căit, ți-ai cerut iertare și te-am îngăduit din nou. Însă ai greșit din nou. A doua nelegiuire. Nu te-am pedepsit. Ți-ai cerut iertare din nou. Însă te-ai întors din nou înapoi. A treia nelegiuire, nu te-am pedepsit, harul lui Dumnezeu. Pentru 3 nelegiuiri, v-am tolerat de mai multe ori. Nu înseamnă că doar 4 șanse acordă Dumnezeu. Numărul îl știe doar El. Însă formularea aceasta ne arată nouă că Dumnezeu acordă har. Și acordă har egal tuturor, tuturor națiunilor, acordă har să se pocăiască. Pentru 3 nelegiuiri, ba pentru 4. De aceea nu-mi schimb hotărârea. Pentru că nu te-ai întors. Ai venit puțin un pas înainte, 2-3 înapoi. Și tot așa. Însă ai ajuns la o limită în care Domnul spune, nu-l mai pot ierta. Pentru că harul lui Dumnezeu are totuși limite. Versetul de aur al Scripturilor spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Atâtul acesta poate să fie atât sau atât sau atât, dar este atât. Are limite. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și dacă conștient încalci legământul pe care l-ai încheiat cu Domnul, dacă voit îți bați joc de sângele Domnului, de jertfa sa, ajungi la limitele harului lui Dumnezeu. Și El îți va spune într-o zi, nu te mai pot ierta. Harul lui Dumnezeu are limite. Întotdeauna există un har premergător pedepsei. Însă omul nu ia seama. În capitolul 7 sunt câteva vedenii groaznice pe care Amos le are. Și Domnul îi spune, lăcusta aceasta va mânca cu desăvârșire tot. Și profetul spune, Doamne, Este prea slab Israel. Nu va sta în picioare. Nu îngădui lucrul acesta. Și Domnul spune, n-am să îngădui. Îi arată apoi o altă vedenie. Focul care arde totul. Din nou spune profetul, Doamne, nu îngădui pentru că e prea slab și nu va sta în picioare. Și Domnul spune, n-am să trimit focul. Har peste har. Însă vine vremea când Amos vede cumpăna lui Dumnezeu. Sau firul cu plumb este din traducerea greacă. Când Amos vede o cumpănă, de fapt îl vede pe Domnul cu firul cu plumb. Și cei care lucrează în construcții știu ce înseamnă firul cu plumb. Cu acest fir testezi verticalitatea. Dacă zidul, dacă construcția este dreaptă sau este strâmbă. Și a pus Dumnezeu firul cu plumb lângă viața poporului evreu și a văzut o strâmbă. Și a hotărât demolarea. Har peste har. Pentru că a înțelege greșit că ești sortit pentru cer și poți trăi cum vrei tu. Într-o zi te vei confrunta cu firul cu plumb al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te va verifica, nu un om, nu un comitet, nu un consiliu. Dumnezeu însuși va pune firul cu plumb și te va verifica. Și dacă vei fi găsit drept, vei rămâne. Dacă nu, vei fi demolat. Cuvântul Domnului vorbește prin profetul acesta lui Israel, văluind planul lui Dumnezeu pentru acest popor, pentru că în acest popor, de fapt, se oglindește biserica sa. Și noi nu suntem evrei, probabil sunt evrei din descendență în seara aceasta aici. Nu știu dacă sunt, dacă este vreunul. Însă noi suntem în biserica lui Hristos. Și El are un plan cu noi, planul care l-a avut cu evreii, să-și manifeste identitatea, cerințele și planul divin, același îl are și cu biserica. Însă El nu mai are acel plan de a pregăti o națiune în care să se întrupeze, ci are planul de a pregăti un popor pentru care să se întoarcă. Și noi suntem chemați la lucrul acesta. Și nu-i ușor, este o povară, însă este o povară pe care Domnul vrea ca să o purtăm. Păcatul poporului. În consecință este pedeapsa poporului. În al treilea rând, planul lui Dumnezeu și pedeapsa poporului. Este extraordinar să înțelegem că păcatele individuale se pot pedepsi în două locuri. Pe pământ sau la tronul de judecată în cer. Ideal și de dorit este să se pedepsească pe pământ, pentru că este vreme de pocăință. Însă păcatele naționale se pedepsesc doar aici, doar pe pământ. Dumnezeu nu va judeca prima dată națiunea română și apoi să vină ungurii și apoi cei din Africa. Va intra un român după un ungur, probabil Dumnezeu știe. Individual vom sta în fața lui Dumnezeu, însă ca națiune, păcatul național se pedepsește aici. De aceea Dumnezeu pronunță sentință de condamnare pentru toate națiunile. Pe pământ le pedepsește. Pedeapsa poporului. Și auzeam despre pedeapsa pe care Dumnezeu avea de gând să o aducă poporului. Nimicire. În ciuda conceptului de alegere, de predestinare, nimicire. Spune Domnul, în ziua aceea voi transforma bucuria de la templu, cântecele de laudă de la templu, în jale. În ziua aceea va veni o zi în care voi aduce nimicirea, pedeapsa mea va fi peste poporul acesta, peste păcatul național va fi pedepsit de Domnul. A fost ultima generație, generația lui Amos, care a auzit condamnarea lui Dumnezeu. Profetul acesta a profețit în anul, de fapt, între 760-755. În 722, Israel a fost nimicit. Generația care a ascultat, care a auzit profeția lui Amos, a fost nimicită de Domnul. În 722, Asiria a cucerit, a nimicit Israelul, a dus în robie cele 10 triburi, nu s-au mai întors niciodată. Generația aceea a fost ultima. Puteți să vă imaginați că s-ar putea să fim și noi ultima generație până se va întoarce Hristos? Spre nimicire, alegerea aceasta poate să fie o binecuvântare, însă de la binecuvântare la blestem este un singur pas pe care îl facem noi, înainte sau înapoi. S-ar putea să fie ultima generație. De aceea Domnul ne vorbește să ne pocăim. În ziua aceea, spune Domnul, în ziua aceea, am găsit în istoria universală a poporului evreu un lucru care mi-a dat foarte mult de gândit, referitor la ziua aceea. La ziua aceea în care Dumnezeu a transformat lauda de la templu în cântece de jale, când templul a fost nimicit. Primul templu este distrus în 586 de Nebucadnețar. Este distrus în ziua de nouă, luna Av, luna a 10-a din calendarul evreiesc. Luna a 10-a din calendarul evreiesc este luna iulie. În luna iulie este distrus templul din Ierusalim, în 586. În aceeași zi, aceeași lună, în 70 după Hristos, este distrus al doilea templu. Aceeași zi, în ziua aceea, aceeași lună. În aceeași zi, în aceeași lună, în anul 135, Iulius Severus, cel mai crunt general roman, înnăbușă în sânge răscoala evreilor conduși de Barcoba. Aceeași zi, aceeași lună. Un an mai târziu, aceeași zi, aceeași lună, pământul Ierusalimului este arat cu plugul din ordinul împăratului Adrian, în semn de nimicire a rasei evreilor. Aceeași zi, aceeași lună. În aceeași zi, aceeași lună, în 1290, sunt expulzați evreii din Anglia. 15 ani mai târziu, aceeași zi, aceeași lună, sunt expulzați în 1305 din Franța. În 1492 sunt expulzați din Spania, aceeași zi, aceeași lună. În aceeași zi, aceeași lună, în 1571, este înființat primul ghetou la Florența pentru evrei, în care sunt izolați evreii în perspectiva nimicirii. În 1690 sunt expulzați din Viena, aceeași zi, aceeași lună. În ziua aceea va fi o mare jale, în ziua aceea și ziua de nouă, din luna 10-a, este cea mai tristă sărbătoare a evreilor astăzi. Căutați în istoria lor. Ceea ce vă spun nu sunt invențiile unui ziarist sau unui alt scriitor, ci sunt lucruri consemnate în istoria universală a poporului evreu, scrisă de istoricii evreilor. Aceeași zi. Vă spun lucrurile acestea, frați și surori, pentru a înțelege acuratețea cu care Domnul veghează asupra cuvântului său să se împlinească. Aceeași zi. Și în aceeași lună, în 1942, Heinrich Himmler, mâna dreaptă a lui Hitler, parafează soluția finală prin care este hotărâtă nimicirea evreilor de pretutindeni. Aceeași zi, aceeași lună. Pentru că Dumnezeu a ajuns într-o fază în care a spus, nu pot să-L mai iert. Și am hotărât nimicirea. Însă, citeam din cuvântul Domnului, nu voi nimici toată casa lui Israel. Am să-mi păstrez o rămășiță. Pentru că întotdeauna Dumnezeu a avut o rămășiță. Indiferent cât au fost prigoanele de înverșunate, Dumnezeu a avut o rămășiță. În poporul său, între evrei au fost dintotdeauna oameni care au rămas fideli Domnului. Amintiți-vă de Ilie, când aleargă disperat pe la munți să-și caute scăparea, spune, Doamne, ia-mi viața că am rămas singur. Și Domnul îi spune, mai am 7000, am o rămășiță, pentru că întotdeauna eu veghez să am o rămășiță în poporul meu. Cât de persecutată a fost biserica de-a lungul secolelor. A rămas o rămășiță tot timpul în picioare. Indiferent cât au îngerat comuniștii sau naziștii, o rămășiță a rămas întotdeauna. Pentru că Domnul spune, am să las o rămășiță. Pentru că pentru această rămășiță, în ultimul rând, Domnul are o perspectivă. Perspectiva poporului. Și aceasta este ceea ce încheie cartea acestui profet. Perspectiva pe care Dumnezeu o are pentru poporul său. În vremea aceea, spune Domnul, voi ridica din nou cortul lui David. Îi voi drege dărâmăturile. Îl voi sădi din nou. Voi aduce prinși de război înapoi. Uitați-vă la națiunile care au fost confruntate la începutul cărții cu pedeapsa lui Dumnezeu. Niciuna dintre ele nu mai este astăzi. Însă poporul Domnului Israel există. În 1948, 14 mai, și-a proclamat independența. În 3 zile a fost un stat miraculos, minune, în lumea de atunci și în istoria mondială. În 3 zile a apărut un stat cu limbă, cu armată, cu legi. În 3 zile și-a proclamat independența. Pentru că Dumnezeu a spus că voi aduce înapoi, vor sădi în țară din nou grădini și le vor mânca roadele. Dumnezeu oferă o perspectivă poporului său. Frați și surori, omul acesta și-a purtat povara cu demnitate în generația sa. A mers într-o misiune foarte grea, însă a dus-o până la capăt cu demnitate. A confruntat poporul cu ceea ce Dumnezeu are în planul său de ansamblu pentru el. Și a spus că nu poate trăi oricum. Că păcatul va aduce pedeapsă inevitabil. Trăim în vremurile acestea în care nu ne este foarte ușor. De ce să nu recunoaștem? Este greu. Privim în stânga și în dreapta și vedem păcatul individual că nu este pedepsit. Mă uit și ne uităm toți la oamenii acestei lumi, la bogații acestei lumi și încercăm să înțelegem de ce lor le merge tot timpul bine. Oameni imorali, oameni care au 4-5 neveste, de fapt cu niciuna nu sunt oficial, oameni care fac tot ce vor ei și le merge bine și noi ne străduim zilnic și parcă tot mai greu este. Psalmul 73 este ceea ce ar trebui să mângâie sufletul meu și al dumitale în seara aceasta și de acum încolo. Asaf privea și el ca și noi și spune, Doamne, era să mi se clatine picioarele, era să cad, Doamne, când mă uitam la cei răi și vedeam ce bine le merge și nu li se întâmpla niciun rău. Însă, la mijlocul psalmului Asaf spune, până am intrat în sfântul locaș. Și acolo am căpătat o perspectivă reală asupra vieții. Am văzut că la urmă tu te socotești cu oamenii aceia. Și păcatul individual nu va scăpa nepedepsit. Dacă Dumnezeu ne încearcă în vremea aceasta aici, este spre binele nostru, pentru că vrea să ne pocăim. Însă pentru noi toți El are o perspectivă măreață. El se va întoarce pentru noi, pentru poporul său. O rămășiță va rămânea întotdeauna, indiferent de greutăți, indiferent de prigoană. Și cred din toată inima că noi suntem aici parte din rămășița Domnului. Oameni pentru care Dumnezeu va decide într-o zi, am să mă întorc, am să mă duc să iau de acolo, să aduc lângă mine. Și mă rog ca Domnul să ne ajute ca până atunci să trăim cu demnitate, să ne purtăm cu demnitate povara pentru gloria Lui. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betania.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.